Turkmanistonning Pokistondagi elchisi Sapar Berdiniyozovga ko'ra, mamlakat toliblar bilan muloqot o'tkazish tajribasiga ega. Turkmanistonda Afg'oniston yetakchilari Burhoniddin Rabboniy, general Abdulrashid Do'stum, Ismoil Xon va Taliban vakillari muloqotda bo'lishgan. Berdiniyozov Islomoboddagi chiqishida Afg'on hukumati va jangarlar o'rtasida sulh o'rnatilmas ekan, Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston yo'nalishi bo'ylab rejalangan yirik energetik loyihaning amalga oshishi qiyinligini aytgan. Turkmaniston Afg'onistonda qudratda bo'lgan toliblar bilan hamkorlik aloqasini o'rnatib kelgan kam sonli davlatlardan. Turkmanistonning marhum rahbari Sapar Murod Niyozov davrida qudratdagi toliblar hukumati bilan o'rnatilgan munosabat haqida hozirgacha turli taxminlar yuradi. Toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirga ko'ra, shaxsiy manfaatlarga asoslangan bu aloqalardan mamlakat yoki mintaqa uchun naf bo'lgani kuzatilmagan.
Umuman Turkmaniston va Taliban munosabatlari va Turkmaniston marhum prezident Turkman bosh qanaqadir o'yinlari ham bo'lgan toliblar bilan bir munosabatlari va faqat siyosat emas va boshqa nazarida bo'lgan iqtisodchi bo'lgan shaxsiy mamlakat emas, masalan shaxsiy Turkman boshi mustaqil bog'liq degan gaplar bo'lgan. Eski Turkmaniston tajribasi Abdurashid Do'stum bilan marhum Turkman boshi o'rtasida munosabatlari yaxshi emas. Toliblar kelib turardi, chegarasi ochiq edi. Turkmaniston hech qachon chegarani yopmagan. Toliblar kelib Ashxobodlarda dam olib yurib tushganlari bu ham aniq fakt. O'sha vaqtda juda ko'p edi Turkmaniston fondi o'zi nazoratimizda. O'sha fond orqali aloqasi bo'lgan norasmiy idoralarni Afg'oniston bilan bu umummarhum Turkman boshlaydi. Tajribasi bor, ijobiy natijalar to'g'risida ishlagan.
Turkmaniston elchisining bu chaqirig'i Turkman afg'on chegarasida vaziyat ziddiyatlashgan bir paytda kuzatilmoqda. Afg'onistondagi jangarilar turkman chegarachilariga bir necha bor hujum uyushtirishdi. Afg'oniston shimolida to'qnashuvlar davom etayotgani, jangarilar nazoratiga o'tayotgan hududlar ko'paygani, rasmiy Ashxobod to'qnashuvlardan qochgan yuzlab afg'on turkmanlarini mamlakatga kiritmayotgani ta'kidlanadi. Bu ziddiyatlar soyasida Turkmaniston prezidenti Berdimuhammedov harbiy texnikaviy ko'mak so'rab AQSh hukumatiga ham murojaat bilan chiqqan edi. Siyosatshunos Anvar Nazir turkman-afg'on chegarasidagi ziddiyatlarni mintaqadagi gaz zaxiralariga, xususan Turkmaniston ishtirokida rejalangan energetik loyihalarga ham bog'liqligini ehtimoldan soqit qilmaydi.
Boshqa loyiha bor, o'sha Tanap Yevropaga janubiy energetik koridor deyiladi. Bular hammasi amalga oshirilganda albatta tinchlik bo'lsa, mavjud o'rtada aytdim. Agar shu loyihalar amalga oshmasa, albatta bundan chiqadigan bitta korporatsiya bor, bitta kompaniya bu Gazprom. Gazprom uchun Osiyo bozori bo'ladimi, bo'lmasa Yevropa bozori, alohida Yevropa bozori bu monopoliya. Bu bozorda hech qanday raqobatga Gazprom tayyor emas va chidashga ham hech qanday tayyor emas. Gazprom o'zini qarastirsa, Turkmaniston, O'zbekiston gazi, Qozog'iston, Turkmaniston, O'zbekiston resurslarini boshqaradi. Yani qolgan hammasini amalga oshirish uchun vaqti yo'q. Nechidir manfaat bor. Buni aniq aytaman, boshqa hech qanday shunday bo'ladi.
Deydi Anvar Nazir. Markaziy Osiyoga nisbatan tahdid haqida Islomiy davlatni Afg'onistonda paydo bo'lishidan so'ng jiddiy gapirila boshlandi. Islomiy davlat toliblardan farqli. Markaziy Osiyo tomon yurishni rejalayotgani, uning safida yuzlab mintaqa fuqarolari jang qilayotgani ta'kidlanadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.